galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
dhegeystayaal, maanta waa arbaco bisha julaayna, waa 5-20 sanadkuna waa 2018. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan kufsi la sheegay in gabdho lagu geystay degaan hoos yimaada magaalada Beled Xawo u dhow xuduudda Kenya.
Gabdhuhu hal gabar ugu baa ku jirtay oona la guursanin. waxay yidhaahdeen xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aanu badnayn, laakiin hadee gabar la kufsay waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. gabdhuhu saaka waa kaxiyey inay raaceen xaggay ila tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku yahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. laakiin hadee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xunyahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
waxaa kaloo aan idinhaynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
taasna waxaa la jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyay Xuseen Maxamed Tiriin. waa labada meelis ee ah mid dintiyo mid goobay u kacay. waxay isna dhaamaaneen in dilmaa iyo ruuxa u gashay yaandimana nooleyna.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa marka horse ku soo dhawaada warkii dunida.
warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sii deysay cod laga duubay madaxweyne Donald Trump oo la hadlaya qareenkiisa Michael Cohen. codkani la baahiyay ayaa wuxuu muujinayaa madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiyo haweeney la sheegay in xiriir uu dhex maray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka. qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodi ah codkani waxa u duubay bishii September ee sanadkii 2016, waqtigaas oo madaxweyne Trump uu u tartamay xafiiska. qareenka madaxweynaha ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed, waxaana qareenka uu codka u gudbiyey warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka.
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada milatariga Soomaaliya ka oo marayay deegaanka ceelasha biyaha maanta. qaraxan ayaa lala helay baabuur kaas oo saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada milatariga, sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga. sarkaalka saarnaa gaariga iyo 3 askari oo kale ayaa la tilmaamay in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen qaraxaasi.
guriga ayaa bilaabay u baroor diiqa 74 qof oo ku dhimatay dabka kacay keymaha dalkaasi, iyadoo kooxaha gurmadkana ay sii wadaan maanta oo Arbacaha baaritaanka guryo iyo baabuur gubatay. ra-iisul wasaaraha Griega Alex Tsipras ayaa waxaa shalay uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroordii qarana. dabkaasi ayaa si xoog leh waxa uu ugu fiday agaarka dekedda Rafina oo ku dhow Athens, iyadoo dadkana ay u yaceen dhanka xeebaha biyahana ay galeen si ay u badbaadaan. duuman ayaa waxa ay soo daadgurayeen in ka badan 700 oo qof, ilaa iyo 200 oo qof ayaa cusbitaalada lagu daweeyey oo badankood gubtay. dabeelo xoog leh ayaa la sheegayaa inay dhaliyeen in dabkaas uu si dhaqsi ah u faafo. lama xaqiijin ilaa iyo hadda tirada rasmiga ah ee dadka la la'yahay. roob ayaa la sheegayaa in la filayo inuu ka da'o gobolka.
beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona 12 bilyan oo dollarka Mareykanka oo gargaar degdeg ah si ay ugu caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsiga ee madaxweyne Trump. xogiyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cadda ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu sameyn doono wax walba oo uu ku difaacayo beeraleyda. kaalmadan lagu taageerayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha ee Mareykanka. waxay ku soo aaday xilli la filayo in wax soo saarka Mareykanka uu dhaawacyo kasoo gaaro canshuuro aargudasha oo ay kusoo rogeen dalalkii wax soo saarka dhowaan maamulka madaxweyne Trump uu dulligay canshuur kordhin aada u fara badan ee Yurub iyo Canada. beeraleyda Mareykanka ayaa la saadaalinaya in ay khasaari doonaan malaayiin dollar. saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in canshuurta iyo shirkadaha iyo beeraleyda Mareykanka ee wax soo saarka dibadda u dhoofiya ay la kulmi doonaan khasaaro aan badnayn marka la barbardhigo faa'iidada ay sugayaan mustaqbalka ee kaga imaanaysa canshuur kordhinta ay dulligeen shirkadaha ajnabiga.
waxaan ayaan dhigistaa marka la idinna halkaad ugu nagal socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington. Mas'uuliyiinta magaalada Beledweyne ee Koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in haween dhowr ah lagu kufsaday deegaan hoosimaada magaalada Beledweyne oo lagu magacaabo Bukulu. Mas'uuliyiinta ayaa faahfaahin waxay ka bixiyeen cidda ay ku tunsayeen in falkaas ay ka dambeysay. Falkan ayaa waxa uu dhacay maalintii shalay sida ay sheegeen mas'uuliyiinta Beledweyne. Jamac Abdulla Jamac ayaa dhacdadani waxa uu hadaba ka wareystay gudoomiyaha Beledweyne Maxamuud Xayid Cusmaan oo sheegay in arrintani ay kala hadleen mas'uuliyiinta dowladda Kenya ee ku sugan xuduudda.
Waaw, arrinkaas shalay galab casarkii markii la tukaday kabacdi buu soo gaaray. Markuu soo gaarayna qorada Kenya waa la xiriirnay. Markaa la xiriirnayna waxay nagu yiraahdeen arrinka buu soo gaaray. Gabdhiina xaggiina aan u soo dirayna hadda Soomaaliya waaye xuduudda meeshay wax ka dhaceenna waa xuduudda Kenya.
Tirada gabdhaha waa 5 miyaama ka badan yihiin, da'doodana maxaa lagu qiyaasayaa?
Dadku waxay ahaayeen 7 qof, oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha. Gabadhu mid baa yuriis ahayd oo sharcina lahayd oo reekiya ahayd. Haddee dadka Soomaaliya iyo dadka Kenya xuduudda ka degan yihiin ama dhanka Soomaaliya wada guurayaan ama dhanka Kenya wada marayaan, marka mar haddii baadiye la joogo adee baadiye sharci la iskugu weydiiyo, marka meel la yidhaahdo Bakolow markay soo marayaan oo Bayoorahi wadada hoos marta ee wada dhabalweydkee soo aadaa meesha la yidhaahdo Mandera ayay gabdhaha ku socdeen. Waxay yidhaahdo meesha ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaan oo dhex istaagtay, nimankii waana kaxaystay oona kubsaday sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. Inkastoo gabdhuhu waday wax sida ay wax u jiraan wax badan ayna baahfaahin karin, dabada gabdhihii waa la keenay inka jiifka bulo barwaqa ka ahaa meesha jiifka yaalla ka ahaa. Dowladda Kenya soo gaarsiiyey rabood baa laga qoray. Dowladda Kenya marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subaxii baan soo nalay amaka waa goor gaaban weeye. Marka markaana tagay ninkii meesha ugu sarreeya dhiisiga ahaa ee ninkii buliiska ugu sarreeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. Raboodkii way diyaareen, waxay yidhahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasa nafaansa siiya gabdhihii dhakhaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. Rabood baan qornay annaka wada jirra oo dowladda Kenya weliba ay qortay. Waxay yidhahdeen marka jawaab aan ka bixinaynaa.
Waayahay jawaabteeda marka waan u imaanaynaa. Waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhakhaatiirtu qoreen. Waxaa na soo gaaray warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aada u yar yaraayeen, dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo ay aada u ildaran yihiin, bal arrintaa wax nagala wadaag.
Gabdhuhu hal gabar ugu baa ku jirtay oona la guursanin. Waxay yidhaan xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aada aan u badnayn, laakiin hadee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. Marka gabdhuhu saaka waan kaxeeyey anay raaceen xaggay isla tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku lahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. Laakiin hadee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bini aadanka lagu sameeyo.
Gudoomiye Xayid, marka waxaad ii waday in aad dowladda Kenya khaasatan degmada dariska tihiinna aad hawshi idiin socota oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto, iyagana ay carabka ku dhufteen in dadkii falkaa geystay lasoo qabtay. Marka ma la qabtay dadkii?
Lama qabanin. Waxay dhaheen dadkii meeshaan geenay baaritaanaan samaynaynaa, howlgalaan aadaynaa, dhulki baan tegaynaa, wiilki iyo yarkaayo odag lasoo fasaxay iyo gabadhii soo carartay inta baa laisku raadiyo, meeshii baa la tegayaa. Meesha waxaa ka laga degan ciidan Kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa xuduuddooda dhista. Marka waxay dhaheen baaritaanaan samaynaynaa, raboodku waa la diyaariyey. Waxayna aada iyo aada abaljoos soo bixiyeen sida wax u dhaceen. Abaljoos bay naga siiyeen oo waanu ka wada hadalnay. Xumaan fara badan iyo ujeedi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay. Wax foolxun oo faaxsheynayna waa u sheegnay. Nin diriis dowladeed qaba oo qaran xukuma inuu sidaa sameeyo وحفي على معها
قدومي حيد
برغو لهذا لي
قدومي حدود كيني صوماليا فالبضان ودنبيها كدعو صوماليذونا هجيستين كينيان كنا هجيستين مراك قاركودنا إذا ماذا دولد أو كينيا يا لغشكتا تيدا الله سعوتو علواغ مركي صدحات أو لغسو شيغي إن لدوميي تالذي إزغارسين تا حدنا لبقف أي كردين تاين وراركو سيدي شيغيان إلا لبويو لبابكان وصونا نقضي مروال بو أو مضاحظة دقموين كحدود الله ورأسانا وحيرا دان وان لو ذاقني لقينا دقمدا نقول لقين أخيطا واكوضا هذلني خالي قلين بيكبحيين وحبان لقا قبانايا مركا سيدات دادكا كودقيسانا يا غاسة دادكا في البلحة وعادقو معنينيسا لباتوين كان صونا نقضي ووحت اللابا وعاد آن لقا قادين دادكي قيستي
وطو حدود هادا لقوا دقينا إلا إيوه waxay daba saqso saqay oo ila inta hadda bulaha oo waxaan ku jiraa dulka ee qawaarista ba meelaha qaar ka u badan dib badan kubu san dhici jirin oo maalinkii xuduudaha laga hadlay oo ismaha labada border dhaxdooda laga hadlay ma ogiye buuqbuuq qasbo wax kale ma san dhici jirin arintan arin cusub waayay hadda bulaha iyo madheera ku cusub qofsi ma jirin dibaato kale kaba jirin qaatirin taa sabab ku dulka taa taga ma baabuurta dhici jirtay awl oo dadka ku dhibaateen jirtay dadka reekiga meesha ku dhibaateen jirtay xuduudda Soomaaliya oo la soo xarray jiray xuduudda Soomaaliya meesha la soo xarray haddii waad garaysaa dowlad gaajid keenay hubkeedii la soo qaatay waxay laga filan karo marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan dadka dadweynaha way qaxaan ayako oo xoolii iyo waxaan ku raadaa carruurta ma gacmaha laga qabsado xoolii oo jooga aqal kooshiisa xarunta gacanta la qabsan way xilay dowladda sida ka dambeyso ilmaha ka taqaano waxa jawaab cad bayna ka bixinaysaa waxay arag marka dadku way carraan carunta ciyaalka duurka la carraan laakiin ma jirto wax maanta koreeyay ama shal koreeyay oo ka dhacay xuduudda inta aniga maamulka noqday ama deegaanka
ugu dambeyntii maxaa laga fili doonaa inuu ku dhamaado arintan shan gabdhood oo
la ku fili doonaa in rag asaga la soo qabto maxkamad loo horkeeno
kaasna wuxuu dhigistay lahaa gudoomiyaha Bridha oo Maxamuud Xayid Usmaan oo khadka telefoonka ugu waramayay Jaamac Bulle Jaamac.
Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno militariga Kenya ilaa iyo haddana aysan inoo suurgelin inaan ku helno khadka telefoonka, haddii inoo suurgashana aan idin soo gudbin doono isla dhacdadan ajeena isku daynaa inaanu ka wareysano. Galabo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA wararka ka imaanaya dalka Koonfur Afrika ayaa sheegaya in ugu yaraan 21 qof oo Soomaali ah bishan gudaheeda lagu dilay waddankaas. Dadka u dhaqdhaqaaqa jaaliyadda Soomaalida ee dalkaasi ayaa VOA u sheegay in dilalkan badankood ay ka dhaceen agagaarka magaalada Cape Town. Arrimahan ayaa Caashe Ibraahim Aadan waxa ay ka wareystay Cumar Maxamed Maxamed oo Cumar Kiyo lagu naanayso kuna sugan magaalada Johannesburg, ahna suxuufi halkaa degan.
Saacadihii ugu dambeeyay magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaa lagu dilay ilaa 2 qof halka 3 kale lagu dhaawacay ee duulo hoos imaada magaalada Cape Town oo lagu magacaabo Delaf oo degan yihiin dadka madawga ee fuqarada ah ee dalkan Koonfur Afrika.
Waa gartay dilku waxa tiri saacadihii ugu dambeeyay goor may dhaceen?
Dil waxa uu dhacay xalay fiidkii waxa ka sii horeysay dil kale oo dhacay galinkii hore ee maalintii Isniintii.
Bal haddii aad xuraamisay, bal waxaad ka warantaa qaababka dilalkaasi u dhaceen?
In aadiyan inta badan in burcad hubaysan ayaa xiriirka fiidka waxa ay weeraraan kooxaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin tuulooyinka iskororanka oo dadka madowga ay degan yihiin. In inta badanna waxa ay beegsadaan in ganacsatada marka ay doonayaan inay dhacaan goobaha ganacsiga Soomaalida ay leeyihiin. In halkaas aynu ku nafwaayeen labada ruux ee ugu dambeeyay ee lagu dilay magaalada Cape Town, taas oo tirada guud ka dhigaysa ilaa 21 qof oo lagu dilay bishan gudaheeda. In dalka Koonfur Afrikaba ugu badnaadaan ee magaalada Cape Town oo dadka ugu badan lagu dilay.
Marka 3 qof ee hadda u dambeysay tirada dadka Soomaalida bishan la dilay 21 ka dhigaysa iyaga ma dukaamay lahaayeen?
Iktoor wuxuu ahaa shaqaale halka mid kalena uu dukaanka wax kalahaa oo qolayn ganacsiga Soomaaliya oo shirka lahaa kaas oo afaafka hore dukaanka lagu dilay. Waxaa jiray 3 qof oo iyagana lagu dhaawacay dukaan ay ku sugnaayeen kuwaas oo dhaawacooda loo adeegsaday in bangad xilli koox burcad ay ku weerareen goobtooda ganacsiga oo ku taalla in duleedka magaalada Cape Town.
marka magacyada guud ahaan dadkaasi la dilay ma la shaaciyay
gudoomiyaha jaaliidda Soomaalida ee magaalada Kitoon Cabdicali Guure oo go'doon la hadlay wuxuu sheegay in guud ahaan magacyada in dadka ugu dhibaateeyay bishan gudaha magaalada Kitoon ay hayaan isla markaana ay diwaan geliyeen
waxaad markaa ka warantaa warbaahinta dalka sidee uga hadlaysaa dilalkan soo kordhaya ee dadka Soomaalida lala beegsanayo ma soo hadal qaadaan oo ma ka hadlaan
inta badan kama hadlaan dilalka ka dhaca in ama loo geysto Soomaalida Koonfur Afrika dadka dalkan Koonfur Afrika aanaba waxay ka hadashaan marka in ay dhacaan weerar ajaanib nacayb ah oo lala beegsado in goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin in magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika haatan dilalka ugu dambeeyay kama isnaadna warbaahinta dalkan Koonfur Afrika
kuwan marka maxaa lagu sheegayaa dadka Soomaalida ma kuwa burcadnimo ah oo in la dhaco xoolahooda la doorayo mise waa kuwa Soomaalida lagu beegsanayo Soomaalida lagu diidan yahay maxaa lagu sheegayaa
in dilalkan waxay ila xiriiraan in fal dambiyada ka dhaca dalkan Koonfur Afrika waana dilal inta badan loo aaneynayo in ay ka dambeeyaan kooxo burcad ama qowlaysata oo doonaya in ay dhacaan goobaha ganacsiga Soomaalida ay ku leeyihiin tirooyin koosimada magaalooyinka ugu waaweyn dalkan Koonfur Afrika kuwaas oo aan lahayn xarumo boolis ah oo ammaanka dadka ajaanibta Iraaniya
marka burcadan dadka Soomaalida ah dilka u geysata ma Soomaalidu kaliya beegsadaan mise goob kasta oo ganacsi oo isleeyihiin qofka jooga uu nugul yahay way beegsadaan
goob walba oo ganacsi ajaanibta ay ku leeyihiin dalkan Koonfur Afrika waa ay beegsadaan hase ahaatee Soomaalida in dadka kale la beegsado waa uu ka duwan yahay Soomaalida inta badan marka loogu tago ganacsiyada in bacda waa ay toogtaan kadibna waxay qaataan alaabaha yaalla dukaamaha ay joogaan ganacsiga Soomaalida ee dalkan Koonfur Afrika ku sugan
Soomaalida marka maadaama dhibkan iyaga uu si weyn u saameynayo burcadan intaas hantidooda dhacaysa naftoodiisa ay jiraysa xitaa mararka qaar goobtii ganacsiga ku gubeysa Soomaalida oon dhacba ahayn laakiin meesha ku baabeynaysa hantidii Soomaalida iyagu sidee u hadlayaan arrintan
waa ay la qabsadeen marka aad fiiriso Soomaalida dalkan Koonfur Afrika ku nool oo sanadba sanad ka sii dambeysa dilalka loo geysto ay aad u kordhayaan iyadoo la xusuusto sanadkii ugu dambeeyay 1,700 qof oo Soomaali ah lagu dilay dalkan Koonfur Afrika Soomaalida inta badan ganacsiyada waxay ku leeyihiin goobo oo basiibooyin ah ama deegaano isku raran oo dadka madowga fuqarada ay degan yihiin taa oo ay ku badan yihiin fala dambiyada ka dhaca maadaama dowladda aysan xakameyn karin hase ahaatee Soomaalida marka uu dil dhaca saacadii goobta dilka uu ka dhacay shaqo ayaa kasii socota oo ganacsigii dib ayay u sii furayaan Soomaalida halkaas ayaana xaaladii dilkii dhacay oo meesha kasii baxaya
waxaad cumar iga warantaa marka maxaa Soomaalida ku dhiiri gelinaya in goob sidaas u halis badan oo saad sheegta gooba isku rarana oo miyiga fog ah in ay ganacsi ka dhex sameystaan iyagoo Soomaaliya ka yimid maxaa ku dhiiri gelinaya in goobaha sidaa u halista badan ay ganacsi ka dhex sameeyaan oo ay og yihiin weliba in lagu dilaayo
macaashoy in goobaha halista waa in Soomaalidu waxay ku tilmaamaan in ay tahay goobaha ugu lacagta badan oo ganacsiga xooggiisa laga sameeyo maadaama in goobahaasi ay ku nool yihiin dad faqar ah isla markaana aysan lahayn ganacsi aysan ku hoolin Soomaalida waxay u arkaan fursad taas ay ugu faa'iideysan karaan in ay ka sameyn karaan bec mustar aad u sarreeya maadaama dadkan ay yihiin dad faqar ah isla markaana ay iibsadaan alaabooyinka qoyska
kaasi waxa uu ahaa cumar maxamed maxamed cumar kiyo waa suxufi degan magaalada johannesburg ee dalka koonfur afrika khadka telefoonka ayuu caashi ibraahim aadan ugu warramay
magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tala jiro in dalka ay ka qabsanto 2020-ka wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga doorashada ayaa maanta bilaabay shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ah warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta magaalada muqdisho ku daahfurtay shir looga hadlayo sidii ay dalka doorashooyin qof iyo cod ah uga dhici lahaayeen marka la gaaro sanadka 2020-ka shirkan ayaa waxaa soo abaabulay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waxaana ka soo qayb galay xubno matalaya maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe xuseen cabdi aadan oo ka mid a guddiga doorashooyinka madaxa bannaan ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlayo muddada uu soconayo
wadatashigaas waxaan uga golleynahay in aan ku wada diyaarino wixii lagu wacyigelin lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed manhajkii lagu wacyigelin lahaa doorashada soo socota ee 2020-ka oo aan wada higsanayno guddiga doorkiisu waxa weeyaan inuu dadka u soo ku hago wacyigelin hal ah oo wadanka dhan si isku mid ah u wada baxdo cidii doonta ha fulisay taasi looga shaqeeyo waxaan u yaarnay gobol walbaba maanta halkan waxa fadhida ilaa 30 iyo dhowr qof oo ka socota gobolada dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir ka socda waxa loogu yeeray inuu waxa weeyaan manhajkaas isaga ah qaybaha uu ka kooban yahay inay tala bixin ku yeeshaan oo ay talada saxda ah ee dadkooda ayagoo matalaya inay ku darsadaan.
Wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo madasha kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dowladihii dalka soo maray ay wax badan soo qabteen, waxana uu hoosta ka xariiqay in dowladda federaalka ee xilligan jirta ay ka go'an tahay sidii ay dalka uga hirgelin lahayd doorashooyin madax bannaan.
Runtii waxaan dhihi karnaa muddooyinka dambe oo dhan dowladihii yimid qolada tabarteed waxbay soo kordhisay. Maanta dowladda jirta waxaa ka go'an, waxaanoo daacad idinla hadlaya aan rumaysanahay, madaxdeeda sare, wasaaradaheeda, hay-adaheeda, hay-adan hadda shirka noo qabatay ay kuu ka tahay, in la qabto doorasho hal qof iyo hal cod. Doorashadaasu marka waxay u baahan tahay, annagoo wax ka baranayna tan 9 sano oo 60 ilaa 69 aan soo marnay, wixii ku jiray oo cilal ahaana inaan isku dayno inaan saarno, wixii strength ama xoog oo ay lahaydna, aan korkeeda wax ku dhisno iyo duruufta intaas oo sano oo dagaal sokeeye iyo soo nooleyn waddankan lagu jiray sanadihii dambe dhan loo socdo in doorasho la sameeyo hal qof iyo hal cod sanadka 2020-ka in dadweynaha Soomaaliyeed loo diyaariyo inuu faham fiican ka yeesho.
Cabdi Maxamed Sabriye ayaa sidoo kale sharaxaad kooban ka bixiyey waxa ay ku kala duwan yihiin qaabka lagu soo dooran jiray madaxda baarlamaanadii hore iyo qaabka wax loo dooranayo marka ay doorashadu noqoto mid xor ah oo qof iyo cod.
Waxaan ognahay baarlamaanadii hadda na soo maray ilaa iyo carta horumar yar baa sameeyeen, laakiin waxa xaqiiqa ah way koobnayd nidaamka ay ku imaanayeen. Nidaam runtii iska qabaliya welina aanan ka dhammaana lagu soo xulayay. Nidaamkani wuxuu uga duwanaan doonaa qofka doortaha ah inuu inta tago xisbigiisa iyo xildhibaankiisa doorto isagoo fiirinayo fahamsan inta aan hore u sheegay. Su'aashu waxay imaanay marka see qofka wax dooranayo Soomaaliga muwaadinka loo gaarsiiyaa fariin sax oo ku saabsan doorashada iyo kaalinta uu ku leeyahay, xaqa uu leeyahay iyo waajibaadka isaga laga rabo. Hawshaas gudagalkeedu marka waxay u baahan tahay siyaasad cad oo la yiraahdo. Su'aashaas waxaan uga jawaabaynaa barnaamijkan. Barnaamijkaas waxaan isleeyahay arrinka maanta loo yimid oo ah in la sameeyo manhajkaas, arrinkaasu sal u yahay.
Shirkan oo socon doona muddo 2 ayaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay ka soo saaraan manhaj wacyigelineed oo bulshada looga dhaadhicinayo macnaha ay xambaarsan tahay nooca doorasho ee lagu wado in dalka laga hirgeliyo marka la gaaro sanadka 2020. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
In ka badan 30 qof ayaa ku dhimatay qaraxyo ismiidaamin ah oo maanta ka dhacay magaalada Kuwait ee waddanka Pakistan xilli dadka ku dhaqan waddankaasi ay u diyaar garoobeen doorashada baarlamaaniga ee dalkaasi ka socota. Faahfaahinta weerarkan iyo doorashada ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Hanad Maxamed Muuse oo ah arday ku sugan magaalada Islaamabad.
Hadda umaadsan tahay walaale saaka aroornimadii 8-dii ee waddanka Pakistan waxaa ka bilaabatay doorasho guud oo lagu soo dooranayo xildhibaano gaaraya 272 xildhibaan oo mudane, kuwaas oo mataqaanaa ay ku tartamayaan in ka badan 30 xisbi oo waddankan ka diiwaan gashan. Doorashadan waxaa soo dooranaya dadka shacabka ee ku nool waddankan Pakistan, waxayna soo dooranayaan 272 mudane oo aqalka hoose ah. Waxaana ku guuleysanaya doorashadani cadadka ugu tirada badan asxaabta hesha codadka ugu tirada badan ee mataqaanaa baarlamaanka waddankan Pakistan. Inta la xaqiijiyay qarax ayaa ka dhacay waddankan Pakistan gobolka Balochistan, gaar ahaan caasimada gobolkaasi ee Quetta. Inta la xaqiijiyay waxaa ku dhimatay 30 qof. Inta la xaqiijiyay intaa ka badanna waa ku dhaawacantay.
Yaa la filayaa doorashadan inuu ku guuleysto marka?
Walaal, doorashada lama saadaalin karayo, laakiin siyaasadaha u muuqata 3 xisbi ayaa aad ugu hardamaya oo kala ah xisbiga uu hogaamiyo oo gaamin jiray ra'iisul wasaaraha hore ee waddanka Pakistan Nawab Sharif haddana waxa uu qabanayaa walaalkiis oo la dhaho Shahbaz Sharif iyo asxaab xidiga kala ka soo gaamiyo ninka cricketerka uu ciyaar jiray boona cricketerka ee loo yaqaan Imran Khan marka lama saarin karo cidda rasmiga ah uu guuleysanayso doorashadaani balse dadku waxa ay sameeyaan Pakistan inta markii aad mataqana goobaha mataqana lagu caawiyo asaasiin inuu ku soo bixi doono xidiga uu hoggaamin jiray ra'iisul wasaaraha hore ee waddanka Pakistan Nawab Sharif haddana waxa uu gaamiyay siyaasi walaalkiis oo lagu magacaabo Shahbaz Sharif
waxaad ka dhawaajisay in murashaxiinta ugu cadcad ee xilka ra'iisul wasaaraha la filayo inay ku guuleystaan uu ka mid yahay ciyaartoygii hore ee Imran Khan kasoo koo inuu ahaa ciyaartoy maxaa kale oo dadku kala socdaan taariikhdiisa
dadka ninka taariikhdiisa dadku waxay kala socdaan waxa uu soo noqday oo hore uu soo noqday chief minister ka mid ah istiriyada waddanka Pakistan ayuu soo hoggaamiyay haddaan uu doorashada u tartamayo waddanka Pakistan waxa uu ahaa chief minister magaalada la dhaho Peshawar
sidan ka warqabno ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Nawaz Sharif iyo gabar uu dhalay waa la xiray oo waxaa lagu eedeeyay musuqmaasuq arintaasi saameyn ma ku yeelan kartaa doorashada
lama saarin karayo in ay mataqaana ku yeelanayso saameyn balse xisbigan oo mataqaana Pakistan National Islamic National Party la dhaho waa xisbigii ugu weynaa oo talada waddankan hoggaaminayay oo Nawaz Sharif balse sadaashu waxay u muuqanaysaa in xisbigan ugu mar labaad talada waddankan ku soo noqon doono
xaaladda ammaanku waa sidee waddanka guud ahaan imika
xaaladda ammaanka waddanka aad baa loo adkeeyay meel kasta waxaa waddankan ilaalinaya ciidamada sakuuradka ee rangerista loo yaqaano iyo weliba ciidamada booliiska ayaa hoggaaminaya goobaha codbixinta ka socoto marka laga soo tago qaraxa ka dhacay gobolka Baluchistan caasimadiisa Quetta ammaanka guud ee waddanka Pakistan aad baa loo adkeeyay wax mataqaana qulqulinta ammaan ahna ma jirto
militariga dalka Pakistan waxaa la sheegaa inuu yahay military awood badan oo siyaasadana saameyn ku leh wax raad ay doorashada ku leeyihiin military kuma jiraan
taasi lama cadeyn karo oo mataqaana wax siyaasad ah oo ay mataqaana ku leeyihiin doorashada imika soconaysa waddanka Pakistan ma jirto balse waa la ogaan doonaa saameyntoodu waxay noqon doontaa marka natiijada mataqaana hordhaca ay soo baxdo
goorba la filayaa natiijada hordhaca in lagu dhawaaqo
lama saadaalin karayo walaalle mataqaana doorashada codbixinta balse waxaa la filayaa in 6 PM marka ay tahay saacadda waddanka Pakistan ay soo xirmaan goobaha codbixinta
kaasi waxa uu ahaa Hanad Maxamed Muuse oo arday Soomaalidu wax ka rigta magaalada Islaamabad ee dalka Pakistan wuxuu Xuseen Barre aadan uu kala hadlayay wararka ku aadan qaraxyo ka dhacay waddankaasi oo 30 qof ay ku dhinteen iyo doorashada baarlamaaniga ee waddankaasi oo dhacaysa halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
VOA
waa tahay dhegeystayaal waxaan soo gaaray qaybihi ka harsanaa idaacaddeena qodobadeena ku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban barnaamijkii heesaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo ciyaaraha siyaasiga intaas oo dhan waxaa ka soo rari doona qodobadii warka ugu doorkarna warbaahinta Mareykanka ayaa waxa ay sii deysay cod laga duubay madaxweyne Donald Trump oo la hadlaya qareenkiisa Michael Cohen codkan la baahiyay ayaa muujinaya madaxweynaha oo kala hadlaya qareenkiisa suurtagalnimada in lacag lagu aamusiyo haweene la sheegay inuu xiriir dhexmaray iyada iyo madaxweynaha Mareykanka qareenka madaxweynaha ayaa si qarsoodi ah codkan u duubay bishii September ee sanadkii 2016 waqtigaas oo madaxweyne Trump uu tartamay xafiiska qareenka madaxweynaha ayaa waxaa ku socota dacwad maxkamadeed waxaana qareenka uu codka u gudbiyay warbaahinta CNN ee dalka Mareykanka
wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in qarax lala beegsaday maanta baabuur ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya ka waramay deegaanka ceelasha biyaha ee duuleedka Muqdisho qaraxan ayaa lala helay gaarigaasi oo uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga sida ay noo sheegeen wararka dhinaca amniga sarkaalka saarnaa gaariga iyo 3 askari oo kale ayaa la tilmaamay in dhaawacyo fudud ay kasoo gaareen weerarkaasi
guriga ayaa bilaabay baruurdii 74 qof oo ku dhintay dabka kacay keymaha dalkaas iyadoo kooxaha gurmadkana ay sii wadaan maanta 4 baaritaanka guriga iyo baabuur gubatay ra'iisul wasaaraha dalka Greega Alexis Tsipras ayaa waxaa shalayta uu ku dhawaaqay 3 maalmood oo baroorodii qarana dabkaasi ayaa si xoog leh waxaa ugu fiday agagaarka dekedda Rafina oo ku dhow Athens iyadoo dadkana ay u yaaceen dhanka xeebaha si ay ugu nabadgalaan biyaha
beeraleyda Mareykanka ayaa heli doona $12 bilyan Mareykanka oo gargaar degdeg ah si ay markaasi ugu caawiso khasaaraha la filayo inuu kasoo gaaro siyaasadaha ganacsiga ee madaxweyne Trump xogyaha labaad ee dhinaca warfaafinta aqalka cadda ayaa sheegay in madaxweyne Trump uu samayn doono wax walba uu ku difaacayo beeraleyda. Kalmadan lagu taageerayo beeraleyda ayaa waxaa talaadadii shalay ku dhawaaqay waaxda beeraha ee Mareykanka.
Kaatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Magaalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dhulka ee Soomaalidu degto ee Bariga Afrika. Muddadii dhowr iyo labaatanka sano ee la soo dhaafay, waxaa horumar dhinacyo badan ku tallaabsaday qaar ka mid ah magaalooyinka dalka. Haddaba Beledweyne ma ka mid tahay kuwa horumarka sameeyay mise dib ayay u dhacday? Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Xuseen Maxamed Fiidow, agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose ee degmada Beledweyne, iyo Yuusuf Maxamed Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada kuwooda u dhaqdhaqaaqa horumarka Beledweyne. Waxaa hadalka ku bilaabaya Fiidow.
Magaaladu horay u socotaa sababta ay hor ugu socoto ma gaarto magaalooyin badana ka horumaray, balse hadda waxa ka dhiman oo aad dareemaysaa waxay gashay siyaasado kala go-doona ay gashay moogii horey u socotaa magaalada.
Waa maadsantahay Fiidow. Yuusuf, adiga?
Waxaan aaminsanahay marka in wax badan ay iska bedeleen muddadii hore iyo muddooyinkan dambo, walow ay jiraan macnaha culayse ka imaanaya isbeddelka maamulada hadda jira ee mar walba la bedelayo, maamulkii oo aan jirsanayn sanad ama laba sano aan jirsanayn oo la bedelayo, taasna waxay keenaysaa in dib u dhac badan ay sameysay.
Waxa uu leeyahay Yuusuf, magaalada dhinac waa ay ka hormartay oo ama dhinaca bulshada way ka hormartay, dhinaca siyaasadana dib u dhac ayaa jira. Adiga ka waran aragtidaada?
Siyaasaddu waxbay qabataa, waxay qabatay, lama dareemi karo lamana dhihi karo. Hadda maantay wax ma qaban anugu, lama qabo saaxiibkii, oo waxaan aan ula qabin. Hadda magaalada waxaa dhibaateeyey fatahaad, aa ugu dhibaato badnayd fatahaadda dhibaateeydayne gurmad aada u weyn oo madaxa maamulkii bulshada ku yimiday caawin weyn uu ka geystay, gacan weyn uu ka geystay. Sababta ay tahay siyaasadii dalka state-ku meeshuuna ka jirin, siyaasadu ka jirin oo aan dowladu ka jirin, dhibaatada ka jirta waa arkin degmooyinka uusan ka jirin nidaamku, sida hadda degmooyinka shabaabku haysto oo kale. Tusaale, ma la qabna marka lama midmanihin, siyaasaddu wax badanay qabatay, laakiin waxa dhimanna bulshada iyo cimilada iyo waqtiga aa la rabaa inuu gaarsiiyo.
Yuusuf Fiide, waxa uu leeyahay siyaasaddu wax badan ayay hagaajisay, maxaa aragtidaasi aad ku diidan tahay?
Asigaa dib u weydiina waxaa siyaasadda kala duwan deegaanada iyo degmadan Beledweyne ama gobolkan Hiiraan. Aniga sidaan aaminsanahay maamuladii hadda wixii ka horreeyey iyo kan hadda joogaba wax la taaban karo oo ay qabteen aniga ii muuqata ma jirto.
Waxaa la qabtay wax la taaban karo ay qabteen, sababta ay tahay waxaa dhisan istaadiyogii cayaaraha aa la dhisan oo kubadda cagta, siyaasaduna ku yimid oo lagu dhisay, suuqyo badan aa la dhisay, bulshadii ku dhaqmileed ilaa intaasoo suuqa ka dhisan magaalada, bundi weyn isbartii baa laga dhisay oo aada ogtihiin oo bahaluu ku xaari jireen, suuqaa laga dhisay. Siyaasadaana sabab u ahayd, haddayna siyaasadu ka jirin ma la dhiseen, hormilitaria kuna ma imaan. Marka wax badanaa la qabtay, suuqyadiina hadda xilligii lagu digi lahay iyo jaaniskii adhimane wax badanaa la qabtaan leh.
Yuusuf, siyaasaddu waxa uu leeyahay wax badan ay qabatay iyo maamulka, marka waxa kuu muuqda oo aanan la qaban oo ahayd in la qabto, maxaa ka tilmaami kartaa?
Hadda wuxuu ka dhawaajiyey in siyaasadda lagu dhisay afar suuq oo ka tirsan afarta xaafad magaalada ah. Waxaan umaleynaa muddo laba sano ka badan ay dhisan yihiin, ilaa ay hadda ilbaabada u xiran. Sababta ay ku suurageli waysay in suuqaas dib loo horgeliyo horta saa laga rabaa. Midda kalento, airborka waa ka warhaynaa, haddii roob yar uu maanta uu da-o waxaa laga yaabaa in isbuuc uu xirnaado. Magaalada Beledweyne iyo Gurceel intay isu jiraan waa dareemi kartaa, dadkina waxay noqonaysaa waxay ku qasbanaan inay Gurceel kasoo degaan, masaafayntaas la-eg ay soo jaraan. Ayadana waxaa keeni karta siyaasa xumada gobolka ka jirto. Fatahaadi soo laabata 2016 fatahaadii imaaday waa ka warhaynaa, lagama baaran degin. Middii hadda 2018 imaaday, tan imaan doonta xataa baarandegeeda weli lama hayo, sababtoo ah maamulka weli umaba diyaarsanaba in bulshada inay wax ka qabtaan arrimahooda. Maalin walban waxaa la qaadaa canshuure sida aan ognahay, canshuurahaasna ma soo noqdaan gobolka, dib uguma soo noqdaan, way baxaan. Dhinacay aadayna aadaan, aniga ma dhihi karo Juhari aadaan mogti, لكن waxaan cadeynayaa in lacag laga qaado lacagtaas inay bulshada dib ugu soo noqonin
ay fido
maamulku qodobkaas fataadu marka la yiraahdo 80 km oo degmada Balad uu ku hareereysan ay wax gaarsiinaa dhibaatooda ay gaarsiiyay illa dafu illa boo ay gaarsiiyay sikin waxay u baahan tahay dhaqaale tan 3 milyan inta 4 milyan oo dollar aa ku baxa biyaha in lagu rinjiyo oo wada loo sameeyo dhaqaaleedana yani waa fudud maahan anagu assessment waa ku sameeynay waa la diyaarshay waa la soo bandhigay waa la keenay awoodiya maqan dhaqaalihii lagu bixin lahaa dowlad beedana ma jirto anagu hadda awooddaas ma leh mid kale tan canshuuraha uu sheegay airborka uu sheegayna airborkana bulshadu dhaqaalaha ku baxa inay ka yimaadeen canshuurtu qaada ma la qaadan leh canshuur sababta ay tahay bulshada magaalada Beledweyne dadku ayagaa horumarka haddii maamulku iftiimo bixiyaa ayagaa laga rabaa inay raacaan maamulku airborka dhaqaalaha ku baxa wuxuu u baahan yahay in la qaado canshuurna midda kastamada waxaan hayno la qaada ma jirto maamulku u qabta marka waxaan leeyahay saaxiibkay bulshadu in maamulku waa adeegay inay u hoggaansamaan ay u tilmaamaan tala keenaan dhaqaalaha bixiya horumarka ayagu iftiimiyaan ayagaa laga rabaa
waa maasantahay fido yuusuf adiga
dabcan bulshada hadda waa aragtay maalmahaas barnaamijkii la qabtay jaab ku fur janta gaar marxaladda uu hadda maraayo waa dad ay ganacsata ay iskood isugu dayday sida aan ka warahayna canshuuraha laga qaada airborka kastamyada magaalada soo gala canshuuraha laga qaada tii dawladda hoose gaabay wali ku jirta oo hadda ma dhihi karna canshuur dawladda hoose la qaada laakiin waqti la qaadi jiray way jireen xilligaasna bulshada waxba looga qaban tii hadii ay noqoto magaalada canshuur dadka laga qaaday oo ganacsatada ah marka hadda mid aan daba taagana waxay tahay mid airborka iyo mid kastamyada dhaqaalaha intaas leeg ee soo xarado oo bilow markii la xisaabay lacag badan noqonaysa intay aad waa su'aal bulshada dib uguma soo noqoto mishaaraadka xataa lagama bixiyo inta badan oo dadka waxa arkaysaa maamulku u shaqeynaya oo ka cabanaya mishaar la'aan waxa ku soo arkay maala aday wuxuu ka dhawaajiyay garoonka waxa rabaa inaan kaga faa'iideysto shandarkii waa la dhisay iyo garoonka xagga ah labadoodu isku mar la dhisay furihii maamulkii hore lagu wareejiyay ilaa ay haddirtaan waqti hadda la joogo waa la degan yahay shandarkii waxa loo baahan yahay shandarkii in macnaha barnaamij sports soo socdo ilaa hadda maamulka lagama hayo inuu soo wareejiyo furihii marka aydaasna ma aqaan culayska meeshuu ka jiro oo xagga maamulka ah maadaama loo tagay lagana codsaday arrintaas
midda oo sheegay oo uu leeyahay dhaqaalaha xaggooda lagama dhaqaalaha la qaado waa intan kuu sheegay ayagana waa lahaayaa kulley siday ku baxaan madaxdaa sheegi doonto anuu meel ay aadaan ama cidaa qaadato mali taasu dhaafi ma waxaadda lagu murmana maba dhamo ayagaaba intay yihiin wax yarta tan kale annaga bulshada Beledweyne ee centerka uu sheegayo iyo stadiumka iyo goobahan xarumahan hadda maamulku degan yahay ee xarunta gobolku ku ka tahay ee xarunta dowladda hoose ka mid tahay oo xarumahan oo dhan ool yani waxaa lagu sameeyey dhismaa lagu sameeyey horumar qayb ka mid a waa waxa uu dhan 6 sano ka horaa dhismo ugu dambeysay ayagana maamulka lagu sameeyey oo goob maamul ka jiro tan kale annagu maantay waxaan ogolnahay oo maamulku ogol yahay dhibka iyo dhaawaca ka dhacay bulshada dhexdeeda inayan aadno aan kala qayb qaadan wuxuu ogolnahay inaan contributionka meeshuu ka jira aan ka qayb qaadan tusaale marka bulshada hadda ka hor xilli cali jeetay oo barasaal ahay oo jeebka yani $1 ku rido oo akoon loo furay bulshada saan ka warqabo $35 aa bulshada kasoo dhacday Beledweyne aa akoonkii ku dhacday oo bulshada ka timid dadka applicationka markaas odanay 8-4-6 waa dhamay jidkaana la dhisay oo masaajidka hormaraha la dhisay marka contributiona lagu dhisay waxay dhacday niman yaroo dibadda jira oo ganacsata oo iyo waxgarada iyo maamulka inuu tafiinaysa jira oo shaksiyaad oo kooban aa dhisay oo hebelebelebelea lacag jidkaas garoonkii hadda la diyaarsho stadiumkii koro aa dayaxan cid gacanta ku haynayso dadkii laga rabay sportiga oo laga rabay hay-adihii ku shuqulka lahaa shaqo ay dayaxan ku hay wax maamulku aad uu ku leeyahay male mar haddii la dhiso furihii lagu wareejiyey
ugu dambeen sidee lagu heli karaa maamul iyo dadkiisa oo wada shaqeynayo gobolka Hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaalada Beledweyne fiido
maamulka heer kastaba ha gaaray wuxuu keenay dadka maxabiista oo dhalinyarada oo ku xirnaa Puntland waxa doonay maamulka heer sare iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed oo iska kaashaday asiga keen wa ayaan darayno marka wax wada shaqayn kuma dhaceen cabasho ka timiday dad shakhsiyaad oo dhalinyarada inay dhibaatooyinka dadka haysta qofku marka inuu iska riyoodo ma aha
Yusuf horta soo dhaweynaa dhalinyarada la soo dhay maasha Allah waxaan leenahay waxa kaalin weyn ka geystay maamulka Hirshabeelle ma dhahay aniga mid maamulka gobolka Hiiraan oo sabtiisa lahaa way taa ma dhahay waan u mahadcelinaynaa maamulka Hirshabeelle iyo agaasimaha meeshaas loo diray ee mudane Kiishow
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan ay marti ugu ahaayeen Xuseen Maxamed Fiidow iyo Yuusuf Maxamed Maxamed inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
Xuseen Xasan daqane ayaa barnaamijkaasi la socodsiinaya halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA markan dhigaysiyaal ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha Axmed Faarax Cali ida jaaya soo jeedinaya
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal haddaad tahay ruux ku taxan idaacadaha TV-yada iyo baraha internetka ee af Soomaaliga wax ku baahiya waxaan filayaa inaad ila dareentay erayo dhowra oo dhalaal kasta ay warbaahintu adeegsato waa ereyo warsidiyeenadu ay isaga daydaan oo macnaha ay xambaarsan yihiin iyada oo aan dab loogu fiirsan wararka iyo faallooyinka lagu darsado waa ereyo si ballaaran loo isticmaalo si aan badanaa la isku hawlin ujeeddada laga leeyahay inay dabooli karaan iyo in kale yeelkeede kuwa aan maanta ku hayo aan ugu horreysiiyo ereyga saamayn oo si aada warbaahinteenna ugu soo noqnoqda maalin baan waxaan maqlay gobollada Soomaaliyeed midkood weliya ka hawl gala oo hay-adda warfaafinta ee uu u shaqeeyo wax uga soo taminayay wuxuu ka soo warramayay halka uu joogo roobabka gu'u siday ku ahaayeen markaas buu yidhi roobab ma hiigaana oo 27 ee aynu soo dhaafnay gobolkan ka da'ayay ayaa saameyn ku yeeshay nolosha dadweynaha gaar ahaan reer miyiga xoolo dhaqatada ah saa waxaan isiri kulley anigu waxba kala soo bixi waaye dhegeystayaasha kale ee warkan loo tabinayaa rag alloo waxba kala soo baxeen saddexda eray ee ah saameyn ku yeeshay ogaalkooda waxba ku kordhiyeen dabadeed in yar kadib ayaan maya isugu jawaabay sababtuna waa af ahaan sida aan hagaagsanayd ee uu weliyahood erayadaas ugu adeegtay taasna aan kuu sii faahfaahiye bal dhegaha u raali si degdega ayuu roobku nolosha soomaalida u saameeyaa hayeeshee kolba siduu u dogo ayuu dagaanka iyo uunka ku noolba u saameeyaa meel muddo abaar ahayd oo looga baahnaa ayuu marka curtaa isaga oo dhibic degan leh ayuu maalmo dhowro isaga daba noqdaa abaar markuu da-aaba wuu kacaa markaas bay dadku hawlahooda qabsadaan xoolahana inta xadiyaha laga saaro loo dareeriyaa barimadii ay daaqi jireen oo sidii hore ka wacan maalin ama laba kadibna intuu soo noqdo ayuu dhulkii oo ka falfay haddana ka dul curtaa markaasuu soo bixiyaa caws iyo naf dadka iyo duunyaduba ay mahadiyaan noole oo dhammayna uu ku naaloodo roob waa roobka caynkaasoo ay u allabaryaan mar kalena roobku isaga oo karar waaran leh dabaylo dhaxan lehna ay ku laran yihiin ayuu meel heblo ka curtaa maalmo badan oo isaga ayuu si aan kala go'o lahayn ugu dul hooraa markaas laayad iyo weyn dadku madaxa qaadi waaya kor iyo hoosba aqallo ay biyuhu dhex waran yihiin sida loogu jiro oo dhibicda looga okoranayo ayaa lagu danaa sheegaa shidaalkii dheeraa ee lasoo maray neefafkii uu jilciyey ayuu laayaa adigii doonka ahaaba xadiyaha laga jiidaa biyo aqlada buuxiyey iyo kuwa cirka ka soo shumaaya waxaan ahayn bay indhuhu qaban waayaan markaas baa xoolihii oo in doorihii ay weli ka harsan yihiin waxaa laga waayaa goso caanood iyo caruurta abaydinta ah wax lagu qabto waayeelka iyo dhallaanka kuwa ugu tabarta daran waa roobka garaafta heere jiraalkii dagaadhanaa waa roobka kala dhansaara roobka labaadna waa kaasoo waa midka ay ka ducaystaan. Haddii kolka roobkii uu warka ka soo dirayay uu la mid yahay kaa hore ee aan soo tilmaamay, waxaa wariyaha ku habboonayd ereyga saamays inuu gadaal ka raaciyo mid kale oo tilmaan ka bixinaya. Waxaa dhanbaalkiisa wax lagala soo bixi lahaa hadduu odhan lahaa roobab mahiigaana oo 2007 aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays wacan ama saamays wanaagsan ama saamays ay abaartii kaga raysteen. Dhanka kalena, roobkii uu ka soo waramayay hadduu la mid yahay kii dadka iyo duunyadaba kala dhantaalay ee aan isagana soo tilmaamay, waxay ahayd weliduhu inuu yidhaahdo roobab mahiigaana oo 2007 aynu soo dhaafnay gobolkan ka da-aayey ayaa nolosha dadweynaha ku yeeshay saamays xun ama saamays aan wanaagsanayn ama saamays aan la mahadin. Ugu dambaystana, ereyga ay tahay in markaa oo kale ay wariyayaashu adeegsadaan waa saamays ee saamayn maaha, waa laba erey oo isku jirrid ah naxwo ahaanse kala duwan. Saamayn waa magac faleed, saamaysna waa magac ay cayntiisu lab tahay, sida magacyada kalena markii loo baahdo tilmaan u qaata. Sidaas darteed, kolkii tilmaan la raaciyo ayuu ereygu macno ku siin karaa, haddiise uu keligiis yahay waxba kuguma filla. Waa tahay ereyga ama ayaa isna ka mid ah kuwa sidaan hagaagsanayn ay warbaahinta Soomaalida qaarkeed u adeegsato. Aan tusaaleeyo, markay roobabka badani ka da-aan ee aqladu ay aaranto, waxaa dhulka Soomaalida meelo ka mid a ka soo isbaxa bahariyaraha duula ee Soomaalidu ay kaneecada iyo dhilmaayadaba u taqaan. Nooc ka mid a ayaa cudurka ay sido qaniinyada ku gudbiya, cudurkaasoo isagana aynu mar duumo ku magacowno masna dhaxan. Waa cudur kadiida aad u daran qofka ku qabta haddii aan lala tacaalinna loo dhiman karo. Waagii hore ee aan dawadeeda lahaysan iyo hadda qudheedana waa cudur ay Soomaalidu aad ugu liaato, gaar ahaan bulshada beeralayda ah ee dhoobay iyo agagaarka labada webi ku dhaqata. Taasna waxaa la jira laba meelis oo markhaati ka ah sida la wariyay uu Sheekh Maxamed tiriyey. Waa labada meelis ee ah mid dhintiyo nin goobay u kacay, waxay isma dhaamaaneen nin dhilmaayo ruuxa u gashay, yaan dhibanna noolaynin. Waxba yaan rays dardaraynay aan dib ugu noqdo ujeeddadii iyo ereygii ama oo marar badan si aan sax ahayn ay isagana warbaahintu u adeegsato. Sidaan soo sheegay, tusaale ahaan, waxaan jeer dhegaystay weriga Soomaaliyeed oo ka faalloonaya dadaalka ay qaramada midoobay ugu jiraan cirbtirka cudurka duumada, kaasoo si gaar ah qaaradaha Afrika iyo Aasiya fara kulul ugu haya. Markaas buu yidhi hay-adda magaceeda marka lasoo gaabiyo WHO lagu magacaabo ee ka tirsan hay-adaha qaramada midoobay, waxay dowladaha dunida ku boorinaysaa inay iska kaashadaan la dagaalanka duumada ama malaariyada. Maxaa haddaba qaldan? Waxaa qaldan ereyga ama halka uu weedha kaga jiro. Naxwo ahaan, waa xiriiriyo isku xira laba weerood oo kala duwan amaba iska soo horjeeda, isaga oo si saxa loo adeegsanayana waxaa lagu tusaaleyn karaa weerahan ay ka mid yihiin cun ama daali, tag ama joog, geel ama lo ayuu dhaqan doonaa, lacagta isii ama iidiid. Macnaheedu wuxuu yahay ereyga ama laba weerood oo isku ujeedo xambaarsan ma xiriiriyo. Sidaa darteed bay weedha weliduhu gaf ku tahay. Aan sii faahfaahino. Marka hore, duumo iyo malaariya waa laba erey oo isku cudur tilmaamaya, haddii amal lagu xidhiidiyana macnihii la helay laga garan maayo. Marka labaadna, duumo waa erey ay Soomaalidu wada taqaano afkeeda ka mid ah, malaariyana waa erey afkii hore ee Laatiinka ka soo jeeda. Ma garan karo kolka baahida ereyga shisheeye keeni karaysa haddiiba cidda warka loo tabinayaa ay Soomaali un tahay. Haddiise uu weligu ka mid yahay Soomaalida afkeeda mooye ay afafka kale la weyn yihiin oo jecel markay hadlayaan inay kolba eray qalaad warkooda dhexgeliyaan haddii uu kuwaas ka mid yahay waxaa ku habboonaa inuu yidhaahdo cudurka duumada oo afka qalaad malaria loogu yeero dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo suugo waayo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaynmo
سند أحمد فارح علي إذا جاء عيونك عسيها وسجدنا يبرمش كن حسالة يدقن كي إذا هاتن واحد كسر دواتن وحبنت عيارها إيوه جمال أحمد عثمان
kulan joogaysan dhegaystayaal hadii aynu ku horeyno iyadoo weydanba ay warbaahinta caalamka dhinaca isboortiga iyo kuwa kale ay haysteen in ciyaartoyga Mesut Ozil uu sheegay in cunsuriyad uu kala kulmay taageerayaasha xulka dalka Jarmalka darteed uu ciyaaraha isaga fariistay ayaa hadaba waxa arrintaasi ka hadlay madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu taageeray Mesut Ozil oo uu sheegay inaysan cunsuriyaddu ahayn wax wanaagsan aan la aqbali karin 29 jirka qadka dhexe uga xiran adiga Arsenal ayaa lagu dhaleeceeyay sawir uu magaalada London kula galay bishii May madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu Ozil markaasi isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah isagoo sheegay inuu la kulmay xushmad darri iyo cunsurinimo lagula kacay isaga iyo ka soo jeeditaankiisa salahaan waddanka Turkiga uu ka soo jeedo nadiga Everton ayaa waxa ay 100 milyan oo lacagta dalka Ingiriiska laga isticmaalay pound kula soo wareegtay ciyaartoyga Richarlison oo u dheela nadiga Watford iyada ayaa hadda isku qalabaynaya sidii ay isugu diyaarin lahayn xil ciyaareedka soo socda Barcelona waxa ay ku dhawaad 40 milyan oo euro kala soo wareegtay ciyaartoyga dhinaca bidix ee garabka uga dheela nadiga Bordeaux Malcolm kadib markii uu qarka u saarmay inuu ku biiro nadiga Rome 21 jirka waddanka Brazil u dhashay ayaa waxa uu Barcelona la gaaray 5 sano oo heshiis ah xiriir kubad cagta adduunka FIFA ayaa waxa ay soo xulan 10 ciyaartoy laga sii xuli doono 3 ciyaartoy ugu dambeysa ee noqonaya laacibka ugu wanaagsan adduunka waxaana soddonkaasi ciyaartoy ka mid ah Cristiano Ronaldo oo u dhila nadiga Juventus iyo nadiga waddanka Portugiiska Kevin De Bruyne oo Manchester City Belgium ku dhila Antoine Griezmann Atletico Madrid iyo Francisco Eden Hazard oo Chelsea Belgium Harry Kane oo Tottenham iyo Ingiriiska ah Kylian Mbappe Paris Saint-Germain ee Francisca ah, Lionel Messi oo Barcelona iyo Argentina oo dheela Luka Modric, Real Madrid iyo Croatia, Mohamed Salah oo Liverpool iyo Masar ah, iyo Raphael Varane oo Real Madrid iyo Francisco dheela. Xulinta ayaa wax ku ekaan doonta saq dhexe 10ka August iyadoo abaalmarintana ka dhici doonta 28ka September magaalada London. Xubinta ciyaaraha dhigistayaal halka jira.
Haatana dhigistayaal waxaan idin soo qabanaynaa heesta halku dhigeedu yahay doktor nala wada dhigista
I'm sorry.
هستاس دكتور وحا نقادي سي رحمة روش وحا هستاس ورو قادي نمع ياسين وكاتسان قواد حرب جيبوتي يدا عيان اقود بي سي يدا عد اني قلب لما يقول جرك دكوسو جيدنا يين جمال احمد عثماني انا وقا افرايم حسن دراندوري انتا مركب لكم دوانا لما تيبو حالك بتقينا نبت قلب
This is VOA News. I'm Steve Miller.